Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 30. mart, ovo su najvažniji naslovi emisije. Leš nepoznate žene pronađen na obali Morače. Premijer Igor Lukšić saopštio da vladi nije potrebno jeftino kritizerstvo, već stručan, konstruktivan i objektivan NVO sektor. OTP banka prihvatit će da dug kombinata aluminijuma od preko 50 miliona eura bude plaćen u ratama. Okružni sud u Prištini trebalo bi da izrekne presudu Fatmiru Ljimaju i devetorici bivših pripadnika OVK, koji su optuženi za ratni zločin u slučaju Klečka. Afganistanski policajac ubio devetoricu kolega na istoku Afganistana. Talibani preuzeli odgovornost za napad. Policija u Atini uhapsila preko 500 imigranata. A u emisiji između ostalog poslušajte šta je premijer Igor Lukšić rekao o tome kakve nevladine organizacije i koja vrsta kritike su potrebni crnogorskoj vladi.
Potreban je partner koji se na konstruktivan, stručan, ali i objektivan način analizirati naše politike rasterećem bilo kakve političke profilacije. Partner koji će nam davati korisne, ali i stručne sugestije kako možemo da unapredimo politike vlade na dobrobit svih građana.
Da vlada i NVO moraju da sarađuju na stvaranju boljeg društva, poruka je i šefa kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori Leopolda Maurera.
Civilno društvo mora sarađivati sa vladom i sa svim, znači državnim institucijama, tako da su to otprilike napori koje treba da uloži kako civilno društvo, tako i vlada.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kod mosta Union Bridge u Podgorici oko 10 sati uz obalu Morače je pronađen ženski leš u fazi raspadanja. Beživotno tijelo za sada nepoznate osobe iz vode su izvadili policija i vatrogasci. Crnogorska vlast izbjegava da izvrši reforme u društvu zbog čega igra na kartu regionalnih problema, ocijenila je direktorka Mansa Vanja Ćalović. Teško je očekivati od nekog koje zemlju doveo u ovo stanje da bude iskren u provođenju reformi. To je nemoguće, reforme se odlažu. Crna Gora je dobra u odnosu na Bosnu, Kosovo. Od Brisela smo dobijali zeleno svjetlo, ali samo u poređenju sa regionom, rekla je Ćalović u intervju za radio B92. Ona se nada da će se u Crnoj Gori desiti isti scenario sa bivšim premijerom Milom Đukanovićem koji je bio u Hrvatskoj sa Ivom Sanaderom, koji je uhapšen zbog korupcije. Mađarska OTP banka prihvatit će da se dug KAP-a od preko 50 miliona eura otplati na rate. Iz Ministarstva financija kazali su da je ministar Milorad Katnić u četvrtak tokom posjete Mađarskoj razgovarao sa potpredsjednikom OTP grupe Laslom Wolfom o situaciji u KAP-u. OTP banka je dala podršku da se problem riješi bez aktiviranja garancije, odnosno da se nađe usaglašeni model otplate kredita koji neće značiti jednokratnu otplatu, saopštili su iz ministarstva. Dragan Aca Bulić, vlasnik ruskog cara i sin kontroverznog biznismena Juse Bulić, uhapšen je zbog sumnje da je organizovao bacanje bombe na kuću Dragana Stojkovića Piksija u Nišu. Osim Bulića, uhapšeni su još četvorica njegovih saradnika, inače navijača fudbalskog kluba Železnik, prenosi list Blic. Okružni sud u Prištini trebalo bi da izrekne presudu u slučaju Klečka, a odbrana očekuje da će presuda biti oslobađajuća. Poslanik Fatmir Ljima i devet bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova optuženi su da su počinili ratne zločine nad civilnim stanovništvom tokom rata 1999. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijski predsjednik Bašar al-Asad mora odmah da primijeni plan specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige za Siriju Kofi Anana, izjavio je Ananov portparol Ahmad Favzi. Favzi je naglasio da je imperativ da se obustavi ubijanje i da prestane nasilje u Siriji. Jedan afganistanski policajac ubio je devetoricu svojih kolega u istočnoj afganistanskoj provinciji Paktika. Agencija France Press javlja da su odgovornost za napad preuzeli pobunjenički talibani. Policija u Atini uhapsila je preko 500 osoba u okviru akcije privođenja ilegalnih imigranata koji žive u oronulim zgradama u centru grada kao dio šire operacije koju će, kako upozoravaju, svakodnevno provoditi. Većina uhapšenih su stranci, a među njima je bilo imigranata bez dozvole za boravak, narkodilera, prodavaca krijumčarene robe i prostitutki. Građevinski radnik iz Maroka samo spalio se u Italiji u znak protesta jer nije dobio platu nekoliko mjeseci. Samo dan pošto se italijanski biznismen zapalio zbog spora oko poreza, saopštila je policija. U saopštenju se navodi da se radnik oporavlja u bolnici. U jednoj osnovnoj školi u finskom gradu Oriversi došlo je do velike panike kada je naoružani 20-godišnjak ušao u prostorije škole. Naoružani napadač je pucao po ulaznim vratima škole, ali niko nije povrijeđen, saopštio je policajac Jari Kinnunen.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Saradnja crnogorske vlade i nevladinog sektora još nije na zadovoljavajućem nivou. Iako je dio nevladinog sektora uključen u mnoge državne aktivnosti, postoji problem finansiranja civilnog sektora i problem pristupa marginalizovanih grupa institucijama sistema. Na najvišem mjestu vladi se sve češće čuju podjele nevladinih organizacija na konstruktivne i politički profilisane, a Evropska unija očekuje uspostavljanje jače saradnje između vlade i nevladinog sektora. O tome je Srđan Janković.
Govoreći o saradnji nevladinog sektora i vlade, premijer Igor Lukšić je rekao da je kroz tu saradnju povećana transparentnost državnih organa i stepen učešća civilnog sektora u procesu kreiranja javnih politika. Predstavnici NVO-a učestvuju u mnogim vladinim tijelima, a Crna Gora je jedina država u regionu koja je u pregovaračke radne timove uključila i predstavnike nevladinih organizacija. Lukšić je saopštio da je uloga civilnog društva u identifikaciji društvenih problema posebno značajna, ali je i ponovio svoj raniji stav o dijelu nevladinog sektora koji je za njega konstruktivan, a drugi dio civilnog sektora za koji kaže da je sklon kritizerstvu i da je politički profilisan. Lukšić je naglasio da su vladi potrebne konstruktivne organizacije.
Kao što sam puno puta isticao, civilni sektor je partner vladi Crne Gore. Da li to znači, međutim, da tu prestaje korektivna uloga NVO sektora da opominju, ukazuje i kritikuje? Ne, jer vladi nije potrebna još jedna vlada. Ali ni njoj, a vjerujem ni crnogorskom društvu, ne treba ni etno kritizerstvo isto tako. Potreban je partner koji se na konstruktivan, stručan, ali i objektivan način analizirati naše politike, rasterećem bilo kakve političke profilacije. Partner koji će nam davati korisne, ali i stručne sugestije kako možemo da unaprijedimo politike vlade na dobrobit svih građana. Zato sam zahvalan svim nevladnim organizacijama koje tako postupaju, pa i onima koji najviše konstruktivne kritike, ne puko kritizerstva, saopštavaju, jer na taj način pomažu ukupnom društvu.
Nevladin sektor je faktor svakog modernog društva. Oni diktiraju trendove u zemljama članicama Evropske unije i potencijalnim zemljama članicama, saopštio je Leopold Maurer, šef Evropske komisije u Crnoj Gori. Maurer je ocijenio pozitivnim dosadašnju saradnju nevladinog sektora i vlade, posebno u oblasti izrade zakonskih i podzakonskih akata, i pozvao i vladu i nevladine organizacije da uspostave jaču saradnju u zajedničkom osmišljavanju javnih politika.
Civilno društvo mora sarađivati sa vladom i sa svim, znači državnim institucijama, tako da su to otprilike napori koje treba da uloži kako civilno društvo, tako i vlada. Aktivno učešće civilnog društva u osmišljavanju javnih politika, taj projekat predstavlja u stvari konkretan rezultat što bi moglo da se uradi, a kako bi se poboljšala saradnja i aktivnosti NVO-a i vlade.
Još uvijek postoje otpori i predrasude u državnim institucijama u odnosu na nevladin sektor, kaže Goran Đurović. Negativan stav većine službenika javnog sektora plod je nespremnosti da se na otvoren način priđe rješavanju problema građana.
Postoji mentalni problem, rekao bih, u glavama ljudi u javnom sektoru da svoj posao prije svega ne doživljavaju na pravi način, to je da su oni u službi građana, da njih građani plaćaju, da su oni odgovorni građanima i da nekom uopće treba da polažu račune, bez obzira da li su oni na visokim ili nižim ili najnižim poslovima koji se obavljaju u javnom sektoru. I to jeste generator svih problema.
Finansiranje nevladinog sektora iz budžeta nije adekvatno, saopštila je između ostalog Ana Novaković iz Centra za razvoj nevladinog sektora, što predstavlja jedan od ključnih problema u odnosima vlade i civilnog sektora.
U smislu iznosa sredstava koji se opredjeljuje za projekte, riječ je o najmanjem iznosu od svih država u regionu.
Član Odbora za civilnu kontrolu rada policije Aleksandar Zeković kaže da se nije otišlo mnogo dalje od retorike, odnosno da je saradnja neophodna, ali da ima malo rezultata. Po Zekoviću nije problem samo u finansiranju NVO sektora, već zapostavljanje marginalizovanih grupa.
Vrlo malo još vidljivi su rezultati kad je riječ o recimo pristupu osoba s invaliditetom institucijama sistema, pristupa Roma i Egipćana institucijama sistema, LGBT populacije itd. I meni se čini da u čitavoj ovoj situaciji kada pričamo o saradnji vladi i NVO bilježimo napredak, ali mislim da smo i dalje zapostavili marginalizovane grupe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pred svake izbore u Crnoj Gori, bilo da su oni na državnom ili lokalnom nivou, ponavlja se stara praksa da državni funkcioneri učestalo obilaze gradilišta, presjecaju vrpce, govore o ambicioznim planovima razvoja. Već viđene slike ponavljaju se i pred predstojeće izbore u Tivtu i Herceg-Novom. Koliko u svemu tome ima zloupotrebe državnih resursa i koliko to utiče na regularnost izbornog procesa, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Za aktuelne i buduće infrastrukturne radove u Tivtu i Herceg-Novom u posljednje vrijeme posebno su zainteresovani državni funkcioneri na najvišem nivou. Predsjednik Vujanović, premijer Lukšić i pojedini ministri u pratnji čelnika lokalne samouprave učestalo obilaze te opštine u kojima nadahnuto govore o ambicioznim planovima daljeg razvoja. I možda u svemu tome ne bi bilo ništa neobično da su u gradovima o čijim perspektivama državni funkcioneri u superlativima govore, za koji da ne održavaju lokalni izbori. Zato koordinator pravnog programa nevladine organizacije Centar za monitoring Vlado Dedović za Radio Slobodna Evropa konstatuje kako je očito riječ o zloupotrebi državnih resursa u predizborne svrhe.
Može se reći da postoji zloupotreba administrativnih, odnosno državnih resursa u toku izborne kampanje kroz uključivanje najviših državnih službenika u same aktivnosti kampanje. Svakako ovo je jedna primjer negativne prakse, odnosno primjer prakse koja ne bi trebala da se dešava u okviru izbornih procesa, prije svega iz razloga što i na taj način najviši funkcioneri prije svega zloupotrebljavaju svoj položaj, tako da bi trebali makar da se suzdržavaju od takvih oblika ponašanja u okviru kampanje ili eventualno trebalo bi makar od dana raspisivanja izbora da zamrznu svoje funkcije na najvišim državnim mjestima i da istupaju u svojstvu njihovih partijskih uloga.
No tako ne kažu predsjednik Vujanović koji je obišao otvoreni bazen koji se već duže gradi u Herceg-Novom ili premijer Lukšić prilikom posjete gradilištu Porto Montenegra u Tivtu koji je posjetio i prije dva mjeseca.
Prije dva mjeseca drugim povodom, ali prije godinu dana u jednoj radnoj posjeti koja je bila ovog tipa i sa namjerom da, kao što sam bio nedavno u Beranama, prije toga u Nikšiću, održavam kontinuitet obilazaka onoga što se dešava na terenu.
Vi ste čuli kada će bazen biti u funkciji, vi ste vidjeli kada je počela izgradnja, mislim da se na početku izgradnje njenoj dinamici zaista nije moglo prognozirati da će se to otvoriti u vremenu kada ćemo imati lokalne izbore. Dakle, vjerovatno će biti tri tumačenja.
I tivatski gradonačelnik Dragan Kankaraš iz vladajućeg DPS-a odbacuje tumačenja da su državni funkcioneri posjetom toj opštini prije svega htjeli da podrže tu partiju pred predstojeće izbore.
Kako će biti opredjeljenje građana, stvari njihove volje, stvari onoga trenutka kada se nađu sami u kabini. A što se tiče DPS-a i lokalnog DPS-a u Tivtu, kampanja DPS-a u Tivtu ne traje 7 dana ili 8 dana pred izbore i uz pomoć ministara, nego traje 8 godina.
Dakle, vi u svakom slučaju mislite da ni na posredan način to ne može da utječe na izbornu volju građana, odnosno da bude dodatni vjetar u jedra vašoj partiji na predstojećim izborima?
Neako vi mislite drugačije, onda kažete zašto mislite tako.
Vlado Dedović iz Semija posjeća da smo prošle godine usvojili zakon o finansiranju političkih partija, koji bi trebalo da spriječi administrativnu, institucionalnu i financijsku zloupotrebu državnih službenika u funkciji predizborne kampanje. No, pošto se pokazalo da je u Crnoj Gori dalek put od usvajanja zakona do njegove primjene, onda na pitanje kako bi trebalo da budu sankcionisani oni koji krše pravila izbornog procesa, odgovara.
Nadležni državni organi, prije svega organi zaduženi za sprovođenje zakona o finansiranju političkih partija i zloupotreba ovog tipa, trebali aktivno da se uključe i da sa pravnog stanovišta sagledavaju ove pojave i da podnose eventualne prekršajne prijave ili kazne koje su predviđene u zakonu, da bi se jednom jeli za svagda stalo na put ovakvim ponašanjem, jer nisu primjer dobre demokratske prakse u državama koje već i napreduju ka Evropskoj uniji kakav je Crna Gora danas.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13:44, na pola smo emisije, u nastavku i dalje domaće teme. Italijanski glavni tužilac za borbu protiv mafije Pietro Grasso je u Crnoj Gori preporučio instrumente za efikasnu borbu protiv organizovanog kriminala. Pored konkretnih zakonskih rješenja, Grasso ukazuje i da je jedan od preduslova za postizanje rezultata pored zakona i neophodna politička volja. O tome je sad Krcić.
Pored kvalitetnih zakonskih rješenja i značajnih materijalnih resursa za efikasnu borbu države protiv organizovanog kriminala, potrebna je politička volja, ocijenio je glavni tužilac italijanskog nacionalnog biroa za borbu protiv mafije Pietro Grasso, koji je boraveći u Crnoj Gori kao najsnažniju kriminalnu aktivnost na relaciji Crna Gora-Italija označio trgovinu kokainom. Grasso je ipak rekao da nema precizne podatke o broju crnogorskih državljana koji se time bave, odnosno da, kako je rekao, ima Crnogoraca koji učestvuju u trgovini narkoticima, ali da nije dokazano da se to obavlja kroz Crnu Goru. Možemo da pretpostavljamo, ali nemamo dokaze. Oni rade, ali teritoriju svoje zemlje ostavljaju slobodnom, pa dokaze o njima moramo naći na drugom mjestu, odnosno povezati se sa drugim zemljama u istragama o njihovoj aktivnosti, a ne sa Crnom Gorom, rekao je u intervju u datom portalu Analitika Grasso, koji je Crnoj Gori sugerisao da za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala treba donijeti precizne zakonske norme o zaštiti svjedoka saradnika zakona i da se primjenjuje preventivna konfiskacija imovine kriminalaca. Advokat Veselin Radulović, čija sfera interesovanja obuhvata upravo organizovanog kriminal i korupciju, i ocijenivši da Crna Gora u okviru postojećeg zakonodavstva ima rješenja koja na zadovoljavajući način reguliše ova pitanja, ukazuje na problem.
Mi nemamo adekvatnu primjenu tih zakona, odnosno ne postoji politička volja da se ti zakoni primijene. U situaciji kada bi se i stvorili uslovi da neko od njih bude svjedok saradnik ili zaštićeni svjedok, ti kriminalci ne bi imali dovoljno motiva da takav sporazum zaključuju sa gospodinom Čarapić ili sa drugim čelnicima u tužilaštvu, zato što oni vrlo dobro znaju da ne bi bili zaštićeni od strane takvog tužilaštva i da bi sva ta njihova saradnja unaprijed bila saopštena glavnim akterima organizovanog kriminala.
Pietro Grasso je tužilac značajne međunarodne reputacije. U Italiji je postao poznat sredinom 80-ih kada je vodio veliki sudski proces protiv članova Cosa Nostre, kojim je obuhvaćeno skoro 500 optuženih, a rezultat je bio 19 doživotnih robija i ukupno preko 2600 godina robije. Pod njegovom upravom u Palermu je od 2000. do 2004. uhapšeno skoro 1800 mafijaša, a u istom periodu njegovo tužilaštvo izdejstvovalo 380 doživotnih robija i na stotine zatvorskih kazni. Više puta je bio meta atentata, ali je svaki blagovremeno osujećen. Sve ukazuje da Grasove sugestije treba ozbiljno shvatiti, a među njima i ocjenu da je jedan od osnovnih preduslova politička volja za borbu protiv organizovanog kriminala. Crna Gora se više godina i na domaćem terenu, ali i s polja zamjera upravo nedostatak autentične političke volje za borbu protiv ove pojave. Advokat Veselin Radulović.
Ono što je moj utisak kao profesionalca i nekoga koji je dio pravosuđa kroz advokat i onoga što možemo da vidimo svaki dan da se dešava kod nas, teško je očekivati da će se ta volja pojaviti, jer vi imate na čelnim funkcijama u pravosuđu osobe koje su izabrane političkom voljom, lica uskog kruga lica koji su pod sumnjom da su učesnici najtežih vrsta krivičnih djela i najtežeg oblika organizovanog kriminala u Crnoj Gori. Bukvalno je nelogično očekivati da će takve osobe preduzeti što i da će ikada se kod njih pojaviti ta volja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
U nastavku emisije Svijet, francuska policija uhapsila je u Toulouseu 19 osumnjičenih islamista i u nizu racija u Zoru zaplijenila oružje, objavio je predsjednik te zemlje Nicolas Sarkozy. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Policija je ušla u lov na moguće pomagače, ali iz pouzdanih se izvora saznaje da uhapšeni nisu u direktnoj vezi s napadima prošle sedmice. Francuski predsjednik Sarkozy nakon akcije je izjavio: naša je dužnost obezbijediti sigurnost francuskim građanima. Drugog izbora nema, to je apsolutno neophodno. A sigurnost građana dužnost je šefa države. Racije su rano jutros izvedene u Toulouseu, Lyonu, okolini Pariza, Nici, Nantu i Marseju. Cijelu operaciju uvodili su istražitelji Centralne obavještajne agencije uz podršku elitnih policijskih jedinica RAID. Nicolas Sarkozy.
C'est sur tout le territoire, c'est en lien.
Hapšenja su provedena na cijelom području zemlje. Sve je povezano s radikalnim islamom, ali je racija provedena u punom skladu s pravosudnim sistemom. Ne znam da li su u pitanju terorističke mreže, ali ono što mogu stvrditi jeste da imamo vrlo precizna pitanja za te ljude. I mogu dodati da će se ovakve akcije nastaviti, što će nam omogućiti da opasne ljude uklonimo s teritorija naše zemlje. Ovakav oštar govor francuskog predsjednika pa i akciju samo analitičari su skloni pripisati činjenici da je Sarkozy u sred predizborne kampanje za drugi mandat. Izbori se održavaju 22. aprila. Prema ispitivanju javnog mnijenja, Sarkozy trenutno vodi ispred svog glavnog suparnika François Hollande. U drugom krugu, koji su zakazani za 6. maj, najvjerojatnije će ostati upravo ova dva kandidata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije ponovo domaće teme. Dvije primorske opštine višegodišnji problem odlaganja otpada su riješile bar za neko vrijeme. Tako se otpad iz Budve i Kotora, ali i iz Cetinja, kako tvrde ekolozi, svakodnevno odlaže na deponiju nadomak Nikšića. Dok ekolozi tvrde da je taj posao... Da se taj posao obavlja mimo zakona, nadležni u Nikšiću ne misle tako. Slušamo Lelu Šćepanović.
Prvi čovjek Nikšićke opštine Nebojša Radojičić kaže da za deponiju Mislav Do, na koju svakodnevno pristižu tone otpade i koja je udaljena 6 km od grada, postoje svi ugovori.
Ugovori postoje sa komunalnim preduzećem i sa nama zajednički ugovor. Sa Cetinjem nemamo ugovora, ne postoji, niti su kad oni odlagali smeće. Cijena je po toni, sa Budvom je počelo prije dva ljeta, negdje u ovo doba, znači 2010. godine dogovor bio i Budvi je problem samo 3-4 mjeseca ljeti, a poslije toga sa Kotorom smo dogovorili da se isto odlaže. Kotor ima više smeća i to se odlaže, svaki dan dolaze kamioni iz Kotora. Svi ugovori postoje.
Na pitanje novinara da li su ti ugovori istekli, Radojičić odgovara.
Svi smo produžavali ugovore nekoliko puta. Ugovori su produžavali. Je li u tom trenutku kad je stiglo, ja stvarno ne znam.
Ja vas pitam za danas.
Za danas mogu da kažem da trenutno možda ne postoji ugovor. Trenutno.
Aleksandar Perović, koji je na čelu ekološke organizacije Ozon, kaže da je pomenuta deponija trebala biti u funkciji samo 5 godina i naglašava da Radojičić nije u pravu.
Ne može biti priča nikakvom legalnom poslu. Tu ima i tekako prostora da se ispita privredni kriminal, da se ispita i ekokriminal, da se ispitaju razne ugradnje.
Direktor komunalnog preduzeća Budva, Đorđe Medin, nedavno je rekao da se čitav posao odvija u skladu sa zakonom i govorio o datumima.
Prvo nije istek ugovor, ugovor važi, drugo, pa ne mislim da 2-3 godine da odlažemo bez ugovora.
Na pitanje da li se mogu dobiti na uvid potpisani amandmani, Medin odgovara.
Da vam kažem, to je poslovna tajna što se mene tiče, možete od opštine Nikšić ili eventualno od vaše matične opštine. Sve se poštuje apsolutno iz ugovora, imamo jako korektne odnose i nikakvih nema to problema. Ne znam, odakle vam sad to sad ta kampanja medija protiv tog ugovora ili što?
Ekolog Aleksandar Perović priču izmješta na viši nivo i tvrdi da u državi zapravo ne postoji volja da se primijene usvojeni evropski zakoni.
Treba biti potpuno pošteni i treba reći da ne postoji volja između najvećih donosioca odluka da primijene zakon upravljanja otpadom i da je jednostavno prepušteno lokalnim upravama da na različite načine koje nisu u skladu sa zakonom upravljanja otpadom, drugim rječima nisu legalne, rješavaju taj problem kako oni misle da je najbolje. A što se tiče naše konkretno lokalne uprave opštine Nikšić, svjesni smo da ne da nije najbolje za građane Nikšića, nego je vjerovatno ovo najgora moguća opština jer smo postali jedna retka deponija svih drugih opština u Crnoj Gori, do onih koje se razvijaju i gdje idu naše pare koje jednako zaradimo kao poreski obveznik.
I dok se nadležni ekolozi spore da li su ugovori važeći, postavlja se pitanje koliko novca Nikšićka opština ima od ovog posla. Nevojša Radojičić.
Financijska korist je, mislim da je nešto oko 13 do 15.000 sa Kotorom mjesečno i sa Budvom u ljetnjem periodu ona 3 mjeseca, čak mislim da ide i na 30.000, a tokom zime nije neka velika.
Ekolog Aleksandar Perović.
Građani Nikšića nema nikakve koristi od toga. Znači svaka tona dovežena otpada iz druge opštine će građana Nikšića koristiti mnogo više kada se budu radile sanacije.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon ekološke situacije u Nikšiću, naredna tema je internet, dok ministar informacionog društva Vujice Lazović najavljuje da će poglavlje 10 u procesu dostizanja evropskih standarda, koje se tiče informacionog društva, biti jedna od prvih zatvorenih poglavlja u tom procesu, internet se u Crnoj Gori još nedovoljno koristi za trgovinu ili online marketing, a to je najočiglednije u oblasti turističke privrede. Priča Jasne Vukićević.
Informaciono društvo i mediji je poglavlje 10 u procesu dostizanja evropskih standarda, a potpredsjednik vlade i ministar informacionog društva Vujica Lazović uvjereni da će ono biti jedno od prvih zatvorenih poglavlja u tom procesu, a njime se, kaže Lazović, otvaraju najveći ekonomski potencijali.
Ako smo zaostajali u razvoju u industrijskoj ekonomiji, imamo šansu da uhvatimo priključak u informatičkoj, odnosno web ekonomiji. Web ekonomija otvara malim zemljama, kao što je naša, do sada neslućene mogućnosti.
O tom potencijalu najslikovitije govore brojke online turističke prodaje. Zlatibor Milić iz hotela Residence.
Trend kojim ide prodaja online kapaciteta online putem je prosto neverovatan i mislim da mi tu nismo iskoristili sve potencijale koje bi trebalo da iskoristimo.
Internet prezentacije su postale i uslov marketinškog nastupa. Bong Huan radila je na marketinškoj prezentaciji Crne Gore u Kini. Prije nego uopšte započnemo marketinšku kampanju, naši korisnici moraju u svako doba naći odgovor na pitanje: gdje je Crna Gora i kakva je to zemlja?
Everyone just asks, where is Montenegro? What kind of country it is?
Razgovarali smo i sa parom iz Belgije koji je na proputovanju kroz Crnu Goru. Ne zadržavaju se dugo jer nisu mogli naći na internetu smještaj po svojoj želji.
Yes,
on the internet you cannot find so many things about Montenegro.
Na internetu ne možete naći previše informacija o Crnoj Gori. Juče smo pokušali potražiti neke podatke o hotelu, ali šturi su.
Ipak ima pomaka, kaže Zlatibor Milić iz sektora za male hotele CTU.
Ono na čemu istrajavamo, to je prezentacija, internet prezentacija i online booking. Najbolji podatak govori, pre 3 godine je recimo samo jedno 7-8 hotela podgoričkih bilo imalo prezentaciju na preko Bookinga ili nekih drugih online providera koji prodaju smeštene kapacitete, a ove godine je taj broj, ja mogu slobodno kažem, možda i 10 puta veći.
Među razlozima nedovoljno korišćenja interneta kao najefikasnije alatke u turističkom marketingu, Milić navodi našu još uvijek nedovoljnu informatičku pismenost.
Prvenstveno oni koji nude smeštene kapacitete još uvijek nemaju povjerenja na takav način prodaje. Postoji podozrenje ili informatička, po znacima navoda, nepismenost kod naših ljudi, i drugi je problem što to traži stalno updateovanje, stalnu kontrolu ulaznih i izlaznih podataka, odnosno svaki dan neko mora sa tim da se bavi. Ali to kada se savlada, to nije nikakva visoka škola, nije nuklearna fizika, to je jednostavan alat koji može svako da se koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom naslovi dana. Kod mosta Union Bridge u Podgorici, oko 10 sati uz obalu Moroče, pronađen ženski leš. Beživotno tijelo za sada nepoznate osobe iz vode su izvadili policija i vatrogasci. Premijer Igor Lukšić saopštio da vladi nije potrebno jeftino kritizerstvo, već stručan, konstruktivan i objektivan nevladin sektor. OTP banka prihvatit će da dug kombinata aluminijuma od preko 50 miliona eura bude plaćen u ratama. Okružni sud u Prištini trebalo bi da izrekne presudu Fatmiru Ljimaju i devetorici bivših pripadnika OVK koji su optuženi za ratni zločin u slučaju Klečka. Dragan Aca Bulić, sin kontroverznog biznismena Juse Bulića, uhapšen zbog sumnje da je organizovao bacanje bombe na kuću Dragana Stojkovića Piksija u Nišu. Afganistanski policajac ubio devetoricu kolega na istoku zemlje. Talibani preuzeli odgovornost za napad. Policija u Atini uhapsila preko 500 imigranata. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. Budite sa nama i sutra u isto vrijeme u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.